chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítám všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Omlouvám se Jardovi, že jsem se mu tady neozval, ale už jasné, že jsem tady. Takže to jenom na vysvětlenou, určitě nějak mi tu, no tak snad to bude dobrý, tady koukám, že mám trošku asi problém s připojením, tak snad by to už mělo být dobré. Takže vítám vás všechny u pořadu dnešního komentovaného čtení, jak už jsme zvyklí v pondělí tady z Midgardu slýchat. Takže po víkendu doufám, že jste ho strávili skvěle, dobře. Petr Václav dneska svítilo sluníčko, má radost, protože nasvítilo 5,5 kW, což by mělo být zhruba za hodinu v létě, no ale tak v zimní provoz je trošku něco jiného. Ale řekl bych, že dnešní sluníčko mělo trochu větší sílu. Mělo trochu větší sílu. Protože nesvítilo celý den, no tak občas to vylezlo a přesto to skvěle nasvítilo. No tak 5,5 kW, co to je? Tak je to asi 50 korun, přes 50 korun. Kdo vám dneska dá pajsku, co? Zadarmo. Dá vám někdo pajsku, ono, jak říkají Židi, mít a nemít 50 korun, čili mít 50 korun a nemít 50 korun, to je dohromady 100. Takže ono se to nezdá, ono se to nasčítá. No, i tak to není žádný záchvat, protože v létě byl problém tu energii využít. V létě nasvítilo 20 kW a nebylo zbytek kam dát. A v zimě zase je problém, protože nesvítí. Asi budu muset udělat nějaké opatření. Asi budu muset udělat přečerpávací stanici. Viděl jsem teď někde nějaký titulek. Komunitní přečerpávací elektrárna. Asi se dala nějaká parta lidí dohromady a udělali si něco takového, aby měli, když něco jako prokombinovat. To máte jaro leto, že jo? By vám ta voda náhodou tam teď nezmizela. Dokud budeme mít problém s připojením, tak. Chviličku, jsem tady musel trošku udělat pořádek, protože tady všechny Wi-Fi nevypnout. Dobrý. Tak, aby jsme eliminovali místní zdroje, aby bylo všechno v pořádku a mikrovýpadky. Bohužel to asi nebude moje. Já to zkusím tady ještě jednou restnout. No a uvidíme, jestli se to zlepší, Jaro. No. Tak já to tady mám, já to slyším dobře všechno. Ale někde mezi Moravou a Prahou a Kladnem se to kouše. Máme 15.06 a já tady mám poslední výpadek 15.05.30, takže to je asi to, o čem se teď bavíme. Ale co naděláte? Prostě připojení na Wi-Fi je takové, jaké je. Připojení na internet je takové, jaké je a ta BTS, přes kterou to tady mám, tak ty to tam skáče, no. Prostě špatenka. Špatenka. Tak já se zkusím znovu připojit, přesně jak tady píše Jarda, takže to schodím a připojím se ještě jednou. Já bych byl teda připojený. No doufám, že to už bude lepší a že nám to nebude zlobit. Někdy prostě ten server nedoklapne. My to tam podpíráme motykama a tak různě, aby to tam drželo. A někdy ta motyka zvlhne, no asi pravděpodobně, co? Já nevím. Teď to vypadá, že to jede. Tak pojďme. Mám tady první zprávu. Kdo dneska slaví svůj svátek? Heč, já to vím. Dneska slaví Alice. Ale já mám takový pocit. 15. Já jsem na kabelu, Jaro. Já jsem připojený kabelem k Wi-Fině. Já mám takový, a teď nevím, teď jsem znejistil, jestli 15. ledna bývala Jiřina, ale já si právě myslím, jestli ona není v únoru, jo. Jestli ona není Jiřina 15. února. Mám to popletený, omlouvám se, Jiřiny jsou až za měsíc. Co je důležité, že je 15. ledna. 15. ledna slaví Alice. Je jich 8103 a je to 94. příčka v četnosti užití tohoto jména. A abyste si nemysleli, tak já vám k té Alici něco řeknu, protože mi to jméno Alice vždycky přišlo takový, pamatujete za soudruhu Alice Cooper, ne? To byla kapela, ne? No a ta Alice k tomu měla blízko, tak ať je jméno Alice podobné s mnoha jinými ženskými jmény, zajisté je originální a zajímavé. Dokazuje to i jeho obliba. Alice je ženským křestním jménem, které nemá v pravém slova smyslu svůj mužský protějšek. Existuje však mnoho příbuzných jmén, které bývají s jeho původem spojovány, například zmiňovaná Alžběta nebo Alexandra. Domáckou podobou jména je Elis, Eli, Ali, také Alka, Ála nebo Ája, zdrobněle se pak užívá i Alička. Významné nositelky. V českém show businessu září hvězda Alice Bendová, no nevím, taková vulgární. Oblíbené české herečky. Další slavnou nositelkou jména je i česká režisérka Alice Nellis. Na světové scéně je pak nepřehlednutelný mužský nositel anglické verze jména, rockový zpěvák Alice Cooper. No, tak to už ta, no nevím. Takže kde se to jméno vzalo? Ženské křestní jméno Alice nemá úplně jednoznačný výklad. Je často považováno za odvozeninu jmén Adéla, potažmo staroněmeckého Adelheida. Adelheida nebo starofrancouzského jména Alice. Od těchto jmén by pak přebíralo význam a znamenalo by ušlechtila nebo vznešena. Svůj původ však může mít jméno Alice také v anglickém jméně Elizabeth, česky Alžběta. Jeho podoba s domáckou verzí jména Alice je nesporná. A taky Iris. Iris, to byla ta Irénka. V kurva huši kutn tak. No a Eliško, tak potichu, jo? Máš hezká zvířátka, tak si s nimi hraj. A trošku méně zpěvu, jo? Nebo bych zpívat vedle. Zpívat vedle, Eli. Tak, takže Alice, milé Alice, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně promořování. No a vy, hlavně pevné zdraví. A vy, kteří znáte nějakou Alici, tak nezapomeňte jí popřát, bo jí tím způsobíte radost. Eliško, pšt. No. Pšt. potichu, já musím být. Já teď potřebuji slyšet, víš? A ideálně, když by byl slyšet jenom já, co? Až budeš větší, budeš se mnou vysílat, jo? Budeš taky povídat. Alenka v zemi za zrcadlem je Alice. No víš, Jára. Jára, jak se vyzná. No, tak jsme v originále, tak jsme si tady poklábosili s Eliškou. To je taky Eli. Jo, to je taky Eli. Já mám tady, chci přečíst jednou věc. Dorazilo mi to od vás, od posluchačů. Jsem vždycky za to rád, když můžu číst něco, co je od vás. Mnozí mi posíláte, darujete mi knihy. Mám jich tolik, že to je přetlak. Já nejsem schopnej, je tak rychle číst, jak je rychle dostávám, když takhle řeknu. Ale slibuju, že jakmile dostavím všechny pokoje, dodělám, dokončím, tak už jsem se rozhodl, že budu mít velkou knihovnu. Tam všechny ty knihy, co jsem nastřádal, co jsem od vás dostal, tak je tam pochopitelně dám. A určitě je nějakým způsobem načteme. Jo, takhle, vy se bojíte, že tak dlouho chci vysílat, jako, že bych, ne, tak to já jen načtu některý, ne všechny, pochopitelně, nebojte se, to zase tak dlouho vás obtěžovat nebudu. Ale pozor, připomínám pro všechny, co posloucháte a co máte rádi, moderátory jiných studií, co posloucháte některé super pořady. Vítek má spoustu skvělých pořadů, kde vysvětluje nacistické pozadí různých organizací, které dneska hýbou jakoby tím vším děním. Dneska jsem slyšel krásný pořad ráno. To bylo pan Tichý. Jestli to je hoax, nebo to nějak se ten pořad jmenuje. Nádherný věci, musím říct, zase tam se potkáváme s těma mýma názorama, s názorama Iši, s tím vším, co my vám poskytujeme jako sdělení, tak se to tam dokreslovali. Hodně se tam věnují právě tomu, o co mě tuhle žádal jeden posluchač, a to jsou záležitosti právě těch politických událostí u nás, jako byl 48., 50. leta, 68. Čili tam zase to zasazují do kontextu těch všech událostí světových a propojují to nádherně. Mně se to líbilo, moc se mi to líbilo, poslechněte si ty pořady. Neříkám, že s celým pořadem úplně ve všech detailech bych souhlasil, možná v něčem bych to řekl jinak, ale co se týče těchto záležitostí, super. Ale od toho to je, že každý některé věci pojímáme trochu jinak, vycházíme z některých jiných zdrojů a můžeme se tam od sebe lišit, ale respektuji to pojetí pana Tichýho, předpokládám, že i on respektuje to moje pojetí. A o tom to je, aby vy jste měli tu možnost porovnávat jako kdyby ty jednotlivé směry, které jsou tvořeny těmi zdroji. A díky tomu vlastně si pak můžete udělat nějakou svoji představu, svůj názor, svoji skládačku informací. Což je báječné. Báječné, jo. Takže vřele doporučuji. Ta studnice toho poznání. Dneska jsem si to zrovna uvědomil, pak Martin Marcikán tam měl znova pana Tichýho s nějakými dalšími hosty. Nějak jsem si tak začal uvědomovat sílu svobodného vysílače, sílu těch všech sdělení, která tady od nás můžete slyšet. Jo. Já taky rád poslouchám věci, které mi ještě pomáhají dokreslit moji skládačku, dovybarvit ji třeba. Takže takže musím říct, že jsem se zájmem poslouchal a bylo to hezké dopoledne. Dneska jsem pracoval na nějakých věcech a u toho jsem poslouchal Svobodný vysílač, jakože už dlouho ne, a moc se mi to líbilo, takže jsem pyšnej na moje kolegy, na hosty, kteří uvažují v podobných intencích, nebojí se o tom mluvit, jo. Nebojí se o tom mluvit, protože dneska ty hrozby, výhrušky, ty exemplární jako kdyby potrestání některých, což jsou politické procesy, je to zastrašování, standardní klasický zastrašování. To je na bílé dní a kdo se nebojí o těch věcech mluvit, tak má moji úctu a respekt. No a navíc musím říct, že tam se zněla taková jedna věta, která, bylo to o Epsteinovi, jo, a vlastně o tom, jak jsou ty celebrity a politici, jak jsou vydíraný. A vlastně zaznělo tam, že díky tomu se daří ty věci tlačit tak celosvětově. Já jsem v roce 2001, myslím, nějak měl s jedním člověkem, inženýr, mladý člověk, vzdělaný, není hloupej, bavili jsme se o covidu tenkrát a já jsem říkal, a vám to nepřijde jako celosvětové spiknutí? A on říkal, kdyby se to odehrávalo prostě na nějakým regionálním platformě nebo na nějakým území jednoho státu, věřil bych tomu, že to je cinklý, věřil bych tomu, že to je falešný, ale ono je to celosvětový, ono je to prostě takhle rozšířený. To není možný, to byl ten jako kdyby jeho protiargument, jo. Není možný, aby to na tak velký ploše bylo stejnorodý a bylo to takhle, ta agenda, jako aby byla takhle propracovaná a aby byla jednotná. A tady dneska zaznělo v tom pořadu, že vlastně Epstein byl teda agent Mossadu a vlastně ten jeho ostrov a to všechno okolo byla záležitost, jak Izrael v podstatě si dokázal získat celosvětovou agendu lidí, kteří jsou vydíratelní, protože to, co oni jim tam poskytovali na tom ostrově, a ono se jim to líbilo, ať už z toho bylo všechno pravda, nebo něco pravda, něco bylo dokreslené, to už je úplně jedno, ale na ty lidi zkrátka dobře měli to, co vždycky říkal můj host Pavel tady, mají kompro. A na základě toho ty lidi vydírají a právě na základě celosvětového vydírání těch dosazených figur, jo, nastražených figur, kterým pomohli do těch jednotlivých pozic, tak tyhle ty jejich figury, kterým oni pomohli, tak oni je vydírají a v podstatě voděj si je skrze vydírání jako marionety. Takže u mnohých je to, že jim chutná jim ta moc, to opojení s té moci, to, že mají krytý záda, to, že jako kdyby jsou nepostižitelný. Chutná jim ta moc, chutná jim ty možnosti se obohacovat a tak dále. Ale zároveň jsou to možná asi hodně nešťastný, nechci říct lidi, ale subjekty, které jsou tvrdě vydíraný. A to je jejich problém. To vůbec neříkám si ani s 1% lítosti. Vůbec ne. Jenom konstatuju. A dneska se vlastně na to odpovědělo v tom pořadu. Je to celosvětově vydíraná agenda. Za vším hledej Izrael. To je důležitý. A uvidíme, jak se dál bude vyvíjet ta záležitost Izrael-Gaza. Pojďme, mám tady jedno čtení. Takže, jo, a kam jsem to chtěl vyústit, jo? Že jsem to vyústit to, že 2.3. je sraz Svobodného vysílače Slavíme tam 10 let. Já se pamatuju na 5letou oslavu, já jsem přišel tady ke Svobodnému vysílači, jako založil jsem si studio a začali jsme vysílat někdy, když mu bylo 4 a něco. Já jsem prostě obdivoval ty lidi, jak se u toho dokázali udržet ty skoro těch pět let. Pak jsem byl na oslavě těch 5 let a teď budeme slavit 10. Jo. 6 let už je tomu nazad, co tu káru tlačím společně, ale udělejte si čas, přijďte do Tábora. Je to v té univerzitě, znáte to tam, dělají se tam akce, jednak poslové budoucnosti a byl už tam jeden sraz Svobodného vysílače. Takže v tom Táboře je to dostatečně velké, aby se nás tam vešlo opravdu velké množství. Přijďte tam, já pochopitelně budu apelovat i na všechny mé kolegy, aby tam byli se svými hosty, i na moje hosty pochopitelně. Budu chtít, aby tam všichni byli, protože 10 let štvavé vysílačky v éteru je prostě 10 let. Jo. Vemte si, že Moskva, Londýn vysílali v době války, ale vysílali mnohem kratší dobu, jo. My jako štvavá vysílačka tady jsme v éteru a držíme se docela úspěšně těch 10 let a vlastně teprve teď to začíná být zajímavý. Protože teď vlastně se spousta těch rádoby konstruktů a těch konspiračních teorií, ten obrovský souhrn těchto všech konspiračních teorií, jak oni nám furt říkají, konspirátorů. Všechno se v podstatě potvrzuje jako pravda. Jo. Já nevím, napište mi, jestli jsem říkal něco, tady já, můžu za sebe mluvit, jestli já jsem říkal něco, co se nenaplnilo, co byl konstrukt, řeknu, konspirační teorie. Jak dneska, oni už dneska neříkají konspirační teorie, oni, protože zjistili, že všechno se naplní nakonec, tak to rovnou označují jako dezinformaci, jo. Takže oni předbíhají ten krok, kdy z konspirační teorie se stává pravda, tak oni rovnou o tom pro jistotu mluví jako o dezinformaci. Takže když teďko noví lidé začali poslouchat Svobodný vysílač, naše studio, tak tady prostě zase mi fotili, co se jim tam objevuje, když si zadají tu adresu, jo, že na webu jsou poskytovány dezinformace a že jim raději radši, aby dál nepostupovali v tom otvírání takový keci. Takže 2. března je v Táboře 10letý sraz Svobodného vysílače. Neměl by tam chybět snad někdo. Tak, co jsem si připravil dneska za čtení? Jasné je, že čteme knihu Karel IV. Jeho manželky, ale pozor. Mám tady krásnou věc, kterou jste mi poslali. Já vám ji chci přečíst. Vladimír Putin je výborný žák Gustáva Husáka. Tak si, Eliško, hační a poslouchej. Aneb o tom, jak se Putin stará o národ a naši politici jen o svoji kapsu a na národ se kašlou. Moje zpráva o současné ekonomické situaci v Ruské federaci je před Vánocemi 2023. Všude samá výzdoba, stromečky, nasvícení. Jistě si vybavujete v Las Vegas nasvícený Sunset Boulevard. Tam v USA je to jen jedna ulice, ale v Moskvě to svítí všude. Budovy uvnitř i venku, parky, chodníky, stromy, keře, nádraží, letiště, vlaky, MHD, obchodní centra, kina, divadla, lidé v práci i v hospodě i na ulici. Z kosmu to vypadá jako obrovský vulkán, který chrlí zář. Lidé jsou svátečně naladění, usmívají se a vrátili se k socialistické morálce. Mladí bez řečí uvolňují místo v metru, busu, tramvaji. Pomáhají se zavazadly, otvírají dveře, radí starším ve virtuálním IT světě, ale nejen mladí, prostě jako jedna velká rodina. Je to stmelený národ. 92% obyvatel fandí Putinovi, u nás 2% Fialovi. Ale taky je na konci dvojka, akorát, že tam je rozdíl 90%. Pandemie pomohla všechno zavřít a zrušit. Této situace Kreml využil k tomu, že zavřel všechny stánky, palatky, směnárny, hospody, pivbary a tak dál, které stejně pracovaly v šedé ekonomice. Zavedl se přísný pořádek a kdo chtěl podnikat, musel pracovat nově a moderně. A současně podle hygienických, právních a společenských norem. Jako se o něco podobného stará nyní město Brno, které v podchodech a jinde zrušili stánkaře a hodlá tam zřídit civilizované a moderní provozovny. Také se 26. listopadu otevřelo v Moskvě 2000 přírodních kluzišť. Některá mají lehké zastřešení, aby sníh nepadal na led. Eliško, dej si odchod. Běž, prosím tě. Děláš hluk, schválně tady děláš rachot. Buď v klidu a hodná, anebo běž vedle. Ano? Tak. Výchova. Některá mají lehké zastřešení, aby sníh nepadal na led. Kluziště jsou zdarma a o provoz se stará místně příslušná domovní správa. Žilično komunálno je chazjajstvo. Ta se také stará o chodníky, zastávky, přírodu, parkoviště a vše okolo bydlení. Energetická krize není. Moskva má teplo z plynových kotelen, které stojí v místech bytové výstavby, jak je to i u nás. Jen v Sankt Petersburgu, v místech delty řeky Nevy, na ostrovech, kde jsou složité geologické a půdní podmínky, byly plynové kotelny na střechách bytových domů. Jaké jsou ceny plynu a šaliny pro obyvatele? Stejně jako je Praha v České republice nejdražší, tak také Moskva je drahá. Jsou sice místa za polárním kruhem a nedostupná, kde se musí všechno dopravit, a proto jsou tam také ceny vysoké. Ale třeba milionová Ufa, Volgograd, Čeljabinsk nebo Kazaň mají ceny poloviční než Moskva. Ještě připomenu, že v bytových domech nejsou plynoměry a vodoměry. Počítá se měsíčně 100 korun za vodu a 100 korun za plyn paušálně na jednoho obyvatele, neboť jde o haléřové položky. Správa a náklady s tím spojené by byly vysoké a také levnější udělat paušál na hlavu obyvatele bytu. Elektroměry jsou rozděleny na denní a noční proud sazbu. Takže v Moskvě platí obyvatel za jeden kubický metr plynu korunu 1,14 korun, což odpovídá cirka 100 korun na hlavu a měsíc, a za jednu kilowatthodinu v denní sazbě 1,92 koruny a v noční 0,65 korun. A jak jsem uvedl, tak v Kazani a Ufě je to polovic. Pamětníci znají symbol SMC, státní maloobchodní cena. Kreml to zavedl na všechny rozhodující potraviny, energie a suroviny i s ohledem na místo v rámci Ruské federace. Schéma zahrnuje všechny od prvovýrobce, transport, DPH, marže všech účastníků, cesty ke spotřebiteli. Zabránilo to živelné tvorbě cen, jinými slovy řečeno. Zabránilo to spekulantům, aby vyjebali z účastníky toho řetězu cenotvorby. Všichni dostanou svoje procenta a Kreml to hlídá. Ve srovnání s Českou republikou, a tabulka cen je na konci zprávy, je zřejmé, že v České republice si mastí kapsu prodejci a všichni ostatní jsou biti. Jak se Ruská federace stará o rozvoj státu a tím pádem také o lidi? Staronová politická doktrína je, tady jsou jenom nějaké odkazy, je tady www.novinky.cz článek Zahraniční Evropa, Putin schválil novou doktrínu, hlásá obranu ruského světa. To si pak můžeme zase někdy přečíst. Rusko má být v zahraničí vnímáno jako sociálně orientovaný stát, který usiluje o rovnocenné partnerství s jinými zeměmi a nevměšuje se do záležitostí jiných států a respektuje zájmy různých hráčů na světové scéně. Dokument popisuje, jak by se mělo formovat vnímání Ruska ve světě, jak je třeba propagovat ruské duchovní a mravní hodnoty a ruský jazyk. Jak se Putin stal prezidentem, tak vyzval všechny oligarchy, aby se mu nepletli do politiky a podíleli se na rozvoji ekonomiky Ruské federace. Ti, kteří toho nedbali, byli postiženi. V souvislosti s konfliktem, jak na západě sebrali oligarchům majetky, tak naříkali a bědovali a Vladimír Vladimirovič jim připomněl, že měli zisk investovat doma. Takže Kreml prověřuje, jak vyvezli peníze ven z Ruské federace a podle toho je dodatečně postihuje, trestá. Takže domů se nevrátí, neb by šli do basy a venku nemají z čeho žít. Nyní na konci roku každý stát řeší státní rozpočet. Takže ruská Duma za 2 minuty odsouhlasila rozpočet na rok 2024. Všechna ministerstva předložila plán s požadavky a zdůvodněním na peníze a všichni dostali, co požadovali. A ještě jim zbyl asi 1000násobek českého rozpočtu, který šel do fondu bohatství. Třeba Norsko má také přebytky a z podobného fondu financuje pomoc po světě, takzvané norské fondy. Takže Ruská federace před rokem vyhlásila Husákův program plyn do každé dědiny a financovala to z toho fondu bohatství. Tady jenom jsem chtěl říct, že norské fondy je teda trošku nelichotivé srovnání, protože víme, že norské fondy neslouží k ničemu jinému, než k prosazování LGBT agendy a rozbíjení rodiny. Jo. Ale to nechme jako stranou. Ukázalo se, že peněz je dost, ale nejsou lidi ani firmy. Že nejsou. Lidi mohu potvrdit také u letecké společnosti Finnair. Letěl jsem s nimi Vídeň, Helsinki a zpět. Takže ve Finnair zkusili experiment. Oslovili bývalé stevardky a stevardy nyní v důchodu, aby si přišli přivydělat bez krácení důchodu. Ušili jim nové uniformy, také rozměr 3XXL. Zaplatili jim kadeřnici a holky nastoupily. Všechny v mém věku. A bylo na nich vidět, že je to baví a že jsou užiteční. Pracují 3x týdně na linkách po Evropě. Ráno do Vídně, odpoledne zpět, večer jsou doma. Další den si doma odpočnou a zase jdou létat. Zpět k plynu. Takže obce i města zpracovali projekt, napsali žádost o love, čili o peníze. Peníze dostali, ale ve většině obcí nebyl nikdo, kdo by to postavil. A ti ve městech měli hokny nad hlavu a nešli do té práce na plynovodech. Také se báli hněvu Kremlu za nesplnění kontraktu. Následně vydal Kreml zlehčující podmínky a kdo měl ruce a nohy, tak se zapojil, neboť peníze jsou na stole. Takže vznikly miliony minifirem, OSVČ a tak dál a plán plyn do každé dědiny pokračuje. Těchto schémat pro rok 2024 Putin rozšířil, nebo tento schémat, no tato schémata asi, Putin rozšířil i na velké projekty nutné a potřebné pro rozvoj Ruské federace. V praxi to vypadá takto. Takže moje oblíbené téma spalovna je potřebná v každém ruském městě od velikosti Plzně. Takže podám žádost o zařazení spalovny do tohoto seznamu užitečných staveb pro Ruskou federaci, nejlépe spolu s městem, na což města čekají. Předložím business plán s cenou a návratností. Musí to být velmi, velmi kvalitní dokumenty, podklady. Požádám o balík peněz ve formě úvěru. Po staru požaduje banka krytí úvěru nebo garance, nebo majetek, nebo financování, nebo jiné formy záruk. Takže nově podle Kremlu si toto vezme na starosti sám Kreml a vystoupí jako Ruská federace na krytí úvěru. Takže vznikne třístranný dokument, kontrakt mezi já, firma, banka a Ruská federace a mohu začít makat. Samozřejmě, že jsou v tom kontrolní mechanismy, abych ty peníze nepropil. Na stavbě je rozpočet a jednotlivé provedené práce se klasicky kontrolují. Nedodržení se přísně trestá. Nejsou lidi. Ruská federace potřebuje takových jako já 3 miliony. To ukázal i ten projekt plynofikace. Takže na 2024 byl vyhlášen program podle vzoru Husáka Rodina. Je nutné zvýšit počet obyvatel, aby rodina měla alespoň 3 děti. Moje děti se narodily jako Husákovi děti. Já vím, že je to víc jako reálné. Vzdělání, zdravotnictví a tak dál zadarmo. Všechny možné úlevy a tak dál. A tak to zpracovalo Ministerstvo strategického rozvoje. Spočítají, kolik lidí a jakých profesí je potřebné ke splnění daného úkolu. K tomu spočítají byty, nemocnice, školy, školky, divadla, stadiony, silnice, potraviny, energie, suroviny, termíny. A potom další stavba, projekt a tak dál. Školství bude vychovávat jen potřebné profese a ne nějaké poblblé habaďury. A po škole dostane každý práci, plus bydlení, plus perspektivu na umístěnku. V ČSSR to dělala státní plánovací komise. Jak jsem dříve uvedl, tak byty v Ruské federaci jsou firemní, služební. Dostaneš práci i s bydlením. Plus státní pro státní zaměstnance, plus podobné je to i na vesnici. Plus dále družstevní, plus komerční. V návaznosti na program Rodina, Semia, dostanou mladí manželé věkem do 30 let hypotéku bez procentního navýšení. I na stavbu dostanou darem cirka 20 000 korun. V této souvislosti se už spočítalo, kolik bude potřeba škol. Takže od 1.2024 se v Moskvě začne stavět 60 škol a v celé Ruské federaci 64 000 škol. Typová škola je určena pro 2500 žáků a má učebny vybavené na všechny typy vzdělání, včetně civilní obrany, dílen, skleníků a záhonů, tělocvičen, různého naznačení, bazénů, dopravních hřišť, stravování a tak dále. Připomínám, že ruský systém základního školství je 12-letka, tedy s maturitou. Pro ty s menším IQ je to 9-letka. Stavební povolení vyřizují státní úředníci na místně příslušné úrovni a netrvá déle než 6 měsíců. Bankovní systém. Díky sankcím Kreml vystoupil ze všech žralučích struktur jako Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další. Vrátil půjčky a nyní je Ruská federace bez dluhů. Všechny zákony a vyhlášky. To je prezidentský výnos, příkaz směřují ke spolupráci v BRICS, na národních měnách a také intenzivně makají na nové měně, to je zlatý rubl, bude to matematika, to jest a bude krytá zlatem, stříbrem, mědí, diamanty a dalšími hodnotami uloženými v takzvaném koši. Plán je takový, každý stát vloží do svého národního koše to zlato a tak dál a podle toho, co bude ležet v trezoru, se spočítá hodnota, kurz. Žádné papírky typu eura plus dolar. Úkol je vymazat ze světové ekonomiky euro a dolar. Také Kreml podle vzoru Husáka vybral dvě státní banky, Gazprombank a VTB, a ty jediné mohou obchodovat se světem i s eurama a dolarama. Ostatní, takzvané komerční banky, mohou obchodovat jen s rubly, a to i mimo Ruskou federaci. Samozřejmě, že na turistiku dostanou občané Ruské federace valuty. Pro biznis je nutné obchodovat v rublech a dalšími měnami se zeměmi BRICS plus ostatní země světa. BRICS stanovuje pro národní měny koeficienty takřka každý den, takže je to fungující schéma. V této souvislosti se zjistilo, že Ruská federace má vyčištěno málo papírových peněz. V přepočtu na ruskou ekonomiku a počet obyvatel má jen 0,2% papírových peněz ve srovnání s USA a jen 1% ve srovnání s Evropskou unií. Jako příklad si Ruská federace vzala Čínu a Indii a Vietnam a už spustili rotačky, aby se rubly dostaly do celého světa a vytlačovali euro a dolar. Eliško? Ukázalo se v pandemii a konfliktu, že tzv. Svobodný ekonomický svět je výhodný pro již bohaté a vůbec ne pro národy a jejich obyvatele, kdy se státy stávají koloniemi a obyvatele otroky. Toto je také jedním z důvodů z bodů nového světa BRICS. Takže podle Husáka se zřídila Ruská federace státní exportní giganty. Vzpomeň PZO, Technoexport a tak dále, Rostech, Rosatom, Roskosmos, Rosflot, Rozvoruženě, Rozoborona, Rosagro a tak dále. Tito giganti řeší po světě obchodní i politické vazby na ostatní státy podle strategického plánu Ruské federace. Pod těmito PZkami fungují tisíce ruských firm, které mají odbyt, mají světovou technickou úroveň, kvalifikované lidi a vydělávají balíky peněz. Důležitou a ve světě málo známou osobou je Michal Mišustin, premiér vlády Ruské federace. Velmi schopný chlap, ročník 1966. V roce 2006 měl na starosti vznik nových ruských svobodných ekonomických zón. Potom vedl od 2008 daně. Totálně změnil původní systém a drasticky ho zjednodušil. A je dodnes po problému. Daně všichni platí a všichni jim rozumí. Potom dostal na povel vládu a vede si stále velmi dobře. Všichni jsou spokojeni. Stanovil nákladové, mzdové, důchodové, zdravotní tabulky úplně na všechno a na všechny. A je to zákon a nikdo nesmí vymýšlet všelijaké kličky. Co se v Ruské federaci vydělá, tak musí zůstat doma. Pro potřeby státu a lidí. A ne to vyvážet do světa jako u nás. To je zase model první republiky ČSR, kdy se zisk musel nechat doma. Mišustin vychovává další a další odborníky, kádrové rezervy, trvalé vzdělávání a tak dále. Také zavedl jednoduchý systém boje s korupcí. Žádná policie. Sami úředníci nejlépe ví, kdo krade a šmelí a zneužívá své funkce. Takže když podřízený přijde na korupci, tak to nahlásí, šéfa hned vyhodí a on dostane ten flek. Takže 13 let to vede velmi dobře. Nemusí se bát okolností fungující v České republice. Po 4 letech přijde nový premiér a ministři a jejich zástupci a podřízení se vymění a když původně se šlo vlevo, tak nová vláda jde napravo a další jde dozadu. U nás na to sejřej a nezajímá je strategie rozvoje Česka, jen vlastní kapsa. Stejný systém funguje moře let ve Skandinávii. Na ministerstvech jen odborníci a ne kámoši. Důchodci. Muži chodí do důchodu v 60 a ženy v 55 a na každé vychované dítě se uberou 2 roky. Valorizace penzí je stanovena zákonem a matematickým vzorcem. Je to automat a nikdo to neřeší. Peněz je dostatek. Když byla inflace větší, tak se valorizuje někdy i 2x ročně. Samozřejmě, že v 60 je chlap stále aktivní. Bydl jsem na slovenském domě a tam na vrátnici se střídali 3 muži důchodci. Dělali 24 hodin, potom je vystřídal další a ještě třetí a potom zase přišel ten první. Pochvalovali si to. Mají přilepšení k důchodu a ještě stihnou práce na dáče. Také mají řadu slev a příplatků a slevu na MHD. V UFě u mě dělal Ramil, který dělal v Černobylu i v době havárie. I když ještě nebyl důchodce, tak dostával příplatky. Socialistická péče. Ve státní kase je dost peněz pro všechny a na všechno, co národ a občané potřebují. Slovenský dům normálně funguje, ale český dům je zavřený. V této souvislosti uvádím příklad. Podle příkazu demoliční pětikolky se masmédia zaměřují na byty ruského velvyslanectví v Praze. Úplní debilové dráždí Putina. Tento bere s nadhledem, protože ví, že momentální hajzlové dříve nebo později půjdou do hajzlu. Srovnejte si, v Praze je cirka 50 bytů, v Moskvě máme jako Česká republika 130 bytů a k tomu kompletní zázemí. Jak se Putin naštve, tak to České republice všechno sebere. Saudové se stali přítelem Ruska, neboť oba mají stejného nepřítele, USA. Letos na jaře jsem vám poslal video o gigantickém přijetí Putina v Riádu. Je to na YouTube. Takové přivítání ještě naše planeta nezažila. Samé zlato, armáda na velbloudech, i koních, gigantománie. A to ubohé amatérské přijetí gruzínské prezidentky na hradě je ochotnické nepovedené divadlo z Dolní Dolní. Před týdnem na Mikuláše 6.12. přiletěl do Riádu Putin v doprovodu eskadry ruských stíhaček. Jako kámoši měli milion otázek k projednání. Ekologie, COP28 v Dubaji, USA plus civilizovaný svět nutí Saudy, aby ukončili těžbu ropy do 10 let. To neudělají. Normální člověk, stát si nenechá vzít to, co ho živí. A nejen ropné státy, ale třeba také Polsko, Kazachstán, Čína nepřestanou těžit uhlí. A tak dál. Saudové v Dubaji představili poslední technické a technologické projekty, zejména od Japonců, že spalovací motory budou v budoucnu čisté. Také tam poslali několik nositelů Nobelových cen, kteří zelené šílenství poslali do prdele a uvedli, jak to skutečně je. Není to alarmující, jak Západ plus Greta tvrdí. Na COP28 je 130 států. Jen část z nich poslouchá příkazy amíků a ti ostatní mají své zájmy a proto se nedomluví. Samostatný palestinský stát, Putin jim dal příklad Kosova a svých, Krym, Doněcka, Luganska, jde to, ne že ne. Krach západního finančního systému, zejména bezcenných papírků zvaných dolar. Saudové dělají všechno možné, aby se těch papírků zbavili a že jich mají skutečně hodně. Saudové jsou v roce 2023 největšími investory v Ruské federaci. Pro rok 2024 plánují další gigantické investice do Ruské federace. Vyměňují papírky za skutečné hodnoty, rafinerie, chemické kombináty na hnojiva a výbušniny, vodíkárny, pole pro zemědělství, konzervárny, elektrárny a tak dál. A na této vlně budou pracovat a stavět. V lednu jedu do Práglu na saudské velvyslanectví na Bešprechung. Takže Putin navrhnul už na začátku sankcí a Saudové to akceptovali. Obchodovat s ropou se nebude v dolarech a s americkými spekulanty, ale bez nich a jen v národních měnách zemí, co exportují ropu. Rusko, Saudové, Irák, Venezuela a tak dále. Saudové se vehementně cpou do BRICS a vidí v tom obrovskou a v budoucnu jedinou perspektivu planety. Nejsou to žádná Bčka. Vědí, co chtějí. Tak jsem dočet pátou stránku. No, je to o tom, co útržkovitě vlastně přinášíme tady, jak se v Ruské federaci de facto žije. Jak jsme si mysleli, Bůh ví co, a ono nás to tak nějak jako se to nepovedlo. Tak, pátá stránka, šup, už jsem to jinače. Kultura a kulturní chování občanů Ruské federace. Byl jsem na zajímavém koncertu v budově Filharmonie a byl jsem na tomto koncertu Zolotie hity roka. Plánovaná budova brněnské Filharmonie na Veselé je vedle tohoto psí bouda. Je pro 5000 diváků, má 10 pater, je dokonale naprojektovaná, včetně odrazů a pohlcování zvuku. Varhany, píšťaly, vyrobili v Itálii a kompresory plus programové vybavení IT, ovládání rejstříky dodali Němci. Učinkují tam umělci z celého světa. Ten můj koncert byl ve znamení starých známých hitů rockové scény ze 70. a 80. let. V Sanremu žije a vystudoval tamnější akademii Roberto Malinelli. Správný řízek ve věku 50 let tam vystudoval klavír, housle, kytaru a dirigování a také na akademii učil. Jeho tři žáci Ital Simon Romanato, Švéd Magnus Baklund, borec z Jižní Afriky Dominik Juren, ho ukecali, aby vytvořil aranžmá pro staré rock hity se symfonickým orchestrem. Vytvořil to a nacvičili to a měli obrovský úspěch a rozjeli se do světa. Na místo, kde je symfonický orchestr nejvyšší kvality, poslal dopředu noty, aby cvičili. Párkrát ji navštívil, se cvičil, doladil a potom přijeli mladí zpěváci a realizovali několik koncertů a potom změní opět stát i město. Bylo to fantastické, moc se mě to líbilo. Koncert byl vyprodán. Umělců z celého světa je v Ruské federaci HAFO. Přijedou bez problémů, vystoupí, dostanou zaplaceno a jedou dál. Teď byli v UFě tanečníci stepaři z Irska. Tanečníků bylo 40, vystupovali celý týden. Každý den nabito a potom popojili do Čeljabinska. Nikdo nemá strach do Ruské federace přijet. To jen česká demoliční pětikolka straší. V Ruské federaci se dbá na bezpečnost. V minulosti bylo teraktů v Ruské federaci milion. Vzpomínám, jak jsme dávno s Leou stáli ve frontě na vjezd do Ruské federace. Hranici zavřeli a fertik. Až po velmi dlouhé době jsme se dostali do Ruské federace a později jsme zjistili, že Rusko bylo celé zavřeno. Bylo to zavřeno v souvislosti s obsazením divadla na Dubrovce čečenskými teroristy. Takže nyní je na vstupu do divadla, kina, nádraží, muzea, metra, stadion, obchodního centra, kde je velké množství lidí. Všude kontrolní rámy jako na letišti. Člověk projde rámem a zavazadla projedou rentgenem. Tak, pak tady mám tu filharmonii ukázanou. To je krásný snímek, jak vypadá ten koncertní sál. Wow, nádhera. Sál v Moskvě, filharmonie. No. Doprava v Moskvě. Prapůvodně byl silniční centr Moskvy ohraničen takzvaně Sadovoje Kolco. Potom, jak se za socialismu Moskva rozrůstala, tak vytvořili 30 km od Kremlu okružní MKD. Jak narůstal počet aut i obyvatel, Moskvy nyní má úředně přihlášených 14 milionů. 2 miliony každý den přijíždějí do Moskvy pro různé příčiny. A odhaduje se, že je tam 4 miliony gastarbeitů na černo. Tak vystala potřeba řešit silnice. Takže v roce 2010 začali stavět 3 kolso, což je okružní silnice na pilířích mezi Sadovým a MKD. To výrazně pomohlo. V pandemii, kdy provoz prakticky ustal, namontovali miliony kamer úplně všude. Hlídali a trestali lidi za roušky, za odhozený papírek, za lepení všelijakých reklam, za podezřelý pohyb po ulici, za špatné parkování, zlikvidovali polodivoké psí smečky a tak dál. Jak se postupně montovali do aut palubní kamery, tak se objevil důležitý svědek autohavárií. Palubní kamera plus venkovní kamery a začali řidiče trestat. Jak dříve jezdili jako prasata a všude se cpali a dnes úplní anděle. Pokynem ti dávají přednost, jezdí ohleduplně, zkrátka vzorní řidiči. Za celou dobu pobytu jsem byl svědkem jen jediného malého ťuknutí. Jezdil jsem hodně taxíkem. Je jich přes milion. V Ruské federaci je jedním z poskytovatelů mobilního připojení Yandex. Něco jako Vodafone. Ten zřídil taxi pro celou Ruskou federaci. Jednak taxi s řidičem, ale také půjčovnu. Tyto taxíky mají zaplacené parkování po celém Rusku, takže může zastavit nebo stát kdekoliv a je to zaplaceno z centra řízení systému. Také si můžeš to jejich taxi půjčit. Je to vše v mobilní aplikaci. Napíšeš dobu půjčení a místo, kde si auto převezmeš, třeba u tvého bytu. Přijde ti SMS, kde nejbliž momentálně takové auto k zapůjčení stojí. Jdeš tam, vyfotíš auto ze 4 rohů a pošleš to na centrum. Ti zkontrolují, jestli fáro není bourané a otevřou ho. Vevnitř vyfotíš palubní desku, kilometry, benzín, pošleš to a jedeš. Až odjezdíš, co máš, hodinu, den, týden, závěrem zase uděláš pár fotek, uvedeš, kolik benzínu jsi koupil a necháš ho stát tam, kde se ti hodí a oznámíš to centru. Ti auto zavřou a pošlou ti účet. Do 2 hodin musíš zaplatit, nejlépe také aplikací. Můj partner si půjčil Volkswagen Touran, vyrobený v Číně. Přesně jako kdyby sjel z německé linky. Jenže cena 10 000 euro. No nekup to. Rusové kupují čínská auta ve velkém. A jsou s nimi velmi spokojeni. Jedním z celoruských projektů je také stavba nové 2x4 proudové dálnice Sankt Petersburg-Vladivostok. Myslím si, že to také souvisí s CO a přesunem obrovského množství materiálu. Před zimními olympijskými hrami v Soči postavili dálnici z Moskvy do Soči 1900 km za 18 měsíců. Potom dálnici severním Kavkazem ze Soči do Machačky 1200 km za 12 měsíců. Současně a souběžně se bude stavět nová železnice. Z Petersburgu do Moskvy a potom zpět se měl ruským TGV Sapsan. S tím jsme taky jeli, no. Je to supermoderní, komfortní vlaková souprava o 10 vagonech. Vagony první i druhé třídy, jídelní pro děti, konferenční, kde si můžeš udělat konferenci, poradu, školení, lehátkový a tak dále. Cesta je dlouhá, 720 km, má dvě zastávky a trvá 3,5 hodiny. Sapsan má maximálně 350 km v hodině, ale na některých místech tratě musí jet jen 220. Vybavení na nejvyšší technické a společenské úrovni. Absolutní čistota, pohodlí, internet, komfort, personál, v uniformách, vyfiklí jako na přehlídku. Cesta za 300 korun. MHD v Moskvě, české tramvaje, Moskva předala jiným městům a sami jezdí v tramvajích moskevského výrobce, které jsou na stejné technické úrovni jako naše české, ale za čtvrtinu ceny. Trolejbusy vyřadili. Všechny autobusy MHD jsou dlouhé 1+2 kloubové od výrobce GAS a jsou na baterie. Osobáky na baterky tam nejsou. Letos v březnu jsem vám poslal sněhovou kalamitu a zácpu na dálnici před Soči. To odradilo všechny příznivce elektromobilů a hlavně metro. V roce 1935, když otevřeli první linky, tak byly v hloubce 15 metrů. Po druhé světové válce se stavěly v hloubce 40 metrů. Nyní se nové linky musí dostat pod ty staré, a tak jsou tam eskalátory ve třech a více patrech. Moskva sama postaví víc kilometrů metra než Česká republika silnic a všechny města Ruské federace prodlužují metro a to už je závratná délka i stavební objemy. Nové zastávky jsou hluboko, jsou o hodně větší než ty předchozí, ale i ty staré jsou větší, jak v New Yorku. Na podlaze je leštěná žula, na stěnách je leštěný mramor, bílý, černý, zelený, červený, zábradlý nerez, podhledy z leštěného hliníku nebo smalt, vše hladké, aby se na tom nedržel prach. Pochopil jsem, že rozměry mají velké, aby se to dalo využít jako kritice o... Stále se metro staví a prodlužuje a staví se nové okružní linky. V příloze je aktuální mapa metra. Pro představu o velikosti si vemte město Vyškov a spojte ho s Břeclaví, velkým meziříčím. Velké meziříčí spojte s Uherským Hradištěm. Od konečné zastávky metra ještě jezdí autobusy 20 až 30 km od metra dále a tak se dostaneme na vzdálenost Olomouc-Vídeň. Tak je Moskva nyní velká. Takže ve Výškově si koupíte jízdenku za 12 korun a se dvěma přestupy za 30 minut se dostanete do Břeclavy. Jasně, že důchodci to mají zadara a většina cestujících má všelijaké slevy. Všude čisto, pořádek, tlačenky na nástupištích nejsou, ve špičce jezdí po minutě a ostatní dobu po 3 minutách.
To je pravda, my jsme tam tohleto zažili a v Moskvě jsme viděli, jak se řídí vlaky, které v metru jezdí minutu po sobě a řídí to ženy na plásačku.
Konflikt. Jako by se obyvatel netýkal, ale všude je tam vidět fráze "Vsem pizděc". Všem nasrat. Oni mají to z tady opravdu vize jako z latinky. Jo? Všem nasrat. Je to samolepka, oznak, placka, nášivka. Mají to skoro všichni a je to všude. Ruská federace má 20 televizních programů. Dvakrát sport, dvakrát dětské, dvakrát kultura, dvakrát hudební a zbytek informační. Pátý kanál je plně vyhrazen konfliktu. Už před speciální vojenskou operací ukazoval pátý kanál ruské zbraně a technologie. Tento cyklus programů koupila i TV Prima. Nyní je scénář určen zejména pro pracovníky všech světových velvyslanectví, co jsou v Moskvě, aby to měli přímo ke kafe a nemuseli se trmácet na bojovou linii. Je tam vše. Úspěchy ruské armády, použité bojové strategie, použité zbraně a munici a k tomu hafo komentářů od všech možných odborníků, cifry, statistiky a tak dál. Také jsem tam viděl dokument o zvěrstvech ukrajinské armády proti civilistům. Ruská federace to shromažďuje, aby to poté předala soudním tribunálům po celém světě a ukázala, jak ukronacisti serou na ženevské konvence, loupení, rabování, okrádání civilistů, mučení a vraždy zajatců, duchovních, nepohodlných osob. Už loni jsem vás informoval o biznisu Američanky, manželky bývalého gruzínského prezidenta Sakašviliho, o prodeji orgánů do USA. To je neuvěřitelný biznis. Velící důstojníci dostanou objednávku a pečlivě se starají, aby to amíci dostali. Raněné musí donést na místo, kde jsou doktoři. Ti raněné neléčí, ale výjmou požadovaný orgán, patřičně ho zabalí pro transport a velící důstojník dá helikoptéru, která to dopraví z fronty do Kyjeva a dále do USA. Dolary v hotovosti jsou okamžitě vyplaceny. Tito aktéři přece nikdy neukončí válku. Je to pro ně vynikající kšeft. Ukrajinci se vzdávají a ve velkém přebíhají na ruskou stranu. Ale jsou mezi Ukrajinci i násilně odvedené osoby jako děti od 16 let, ženy i těhotné, nemocní a tak dál. To vše je zdokumentováno a určeno pro soud. Je také pravdou, že Rusko vyplácí prémii ve výši 1 000 000 rublů ukrajinským vojákům, kteří přeběhnou, přejedou, přiletí s letadlem, helikopterou, tankem, raketometem, houfnicí a tak dál. Jak jsem uvedl, bydl jsem na slovenském domě. Český dům je zavřený. Obecně se na slovenský dům od 1997 nic nezměnilo. Slovenský dům je absolutně největší hotel v Moskvě z hotelů té nejvyšší úrovně. Byl jsem tam jediný host. Jsou tam také byty a kanceláře, jako dříve i na českém domě, a využívá je 9 slovenských firem, které tam normálně fungují. A jsou tam ubytovaní také čeští váleční zpravodajové. Novináři jako Dorazín, ten dělá pro ČT, Just, který dělá pro všechny, kteří zaplatí, a ještě 2 čeští, které neznám. Slovenský novinář žádný. Dorazína znám, když více jak před 10 lety jako čerstvě promovaný novinář byl vyslán do Karabachu. My jsme v té době dělali mlékárnu v Dagestánu a on viděl náš auták s brněnskými SPZ-kami v Machačkale a tak si na nás počkal a tak jsme se potkali. Justa zná moje kámoška z politické strany Jabloko a tam mě s ním seznámila také 10 let zpátky. Takže Dorazín je 2 týdny na slovenském domě a zpracovává svoje reportáže z fronty a točí a píše a stříhá zprávy. Potom sedne do vlaku a jede do Kyjeva, kde jako v Top Gear dostane obálku s úkoly, k tomu kameramana, auto a doprovod UK armády a jede na předem určená místa a mluví s předem nachystanými osobami podle stanoveného scénáře. Tam to odřídí a vrátí se na slovenský dům. Po příjezdu se pořádně ožere, aby stáhnul stres a pracuje. Sice jsme se pozdravili, ale bešprechung jsme neměli. Nicméně jsem v hospodě pil pivo se svými ruskými kamarády a vedle u stolu seděl Dorazín se svým ruským kolegou, zpravodajem, novinářem z fronty. Dlgali fest a vyměňovali si poznatky z fronty. Jasně, že Dorazín ví, jak to na frontové linii je, ale jeho úkol a mzda je stanovená velmi přesně. Informovat o tom, jak UK vyhrává. Vot tak. Pro představu o jídle a cenách v eurech na slovenském domě čepovaná plzeň z kegu půl litr je 3,9 euro Ovarová polévka 2,5, zabíječková krkovička 7, zabíječkový talíř jitrnice se zelím Č plus B a chlebem 8, tlačenka 3,5, celé koleno kilo 10 Eček a tak dál. V Moskvě je 7 hospod Kozlovna s českým neonem nad vchodem a uvnitř, jak ve velkých popovicích i v češtině. Piva světlá, tmavá, řezaná, nefiltrovaná, tupláky, jídlo to samé jako u nás, jen s tím, že knedlíky z mouky nejsou. Není hrubá mouka. To samé 8 hospod, Plzeňka s prazdrojem. Ano, je to u nich dražší než u nás. Totéž i v hospodách s německým, belgickým, irským pivem, jak je ctěná libost. Technologie IT. Pro snadnější řízení státu, to, o čem mluví pirátský ministr Bartoš, je zastaralé. Rusko je před námi o generaci, tak o 25 let. Sice se v EU mluví, že EU je nejlepší Estonsko, ale ti to koupili u Rusů a ti to vzali od Číňanů. Do Ruské federace jsem letěl do Helsink a potom busem do Petěrburgu. Hned po mém průjezdu hranicí ji Finové zavřeli. To bylo ukázáno i v našich masmédiích. Co už ale neukázali, bylo následné rozhodnutí finského ústavního soudu o tom, že zavření hranic je nezákonné. Jsou tam tisíce smíšených manželství. Hezká Ruska a Fin Viking. To se hned obrátili na soud a vyhráli. Nyní se čeká, jak se finská vláda rozhodne. Buď podle soudu, anebo podle příkazu Bruselu. Protože Finové zavřeli hranice do Ruské federace, tak jsem zpět musel jet přes Tallinn, Estonsko. PPP Narva už Rusové mne varovali, že Estonci jsou na Rusy velmi přísní. Tak jsem neriskoval. Vzal jsem si jen jednu láhev a nijak jsem nechtěl Estonce dráždit. Vypadli jsme z busu na ruské straně. Pasový úředník všechno přísně zkontroloval, ještě se vyptával a potom prověřil na PC, dal razítko do pasu a popošel jsem se všemi zavazadly k celníkům na rentgen. Na estonské straně jsem ve frontě došel k pátým dveřím. Žádný pohraničník tam nebyl, jen kousek vedle u malého pultíku stála koc v uniformě a koukala na nás. Koukal jsem, co dělají lidi přede mnou. Stoupnul jsem si před jedny dveře. Položil sám svůj pas na skener po pravé ruce a na lítacích dveřích jsme viděli, jak tam naskočil takový obrys a stránka mého pasu tam lítala pořád dokola. Tak jsem pas zvedl a znovu položil a opět tam stránka lítala. Koc mě anglicky říká, že mám pohnout hlavou, aby se moje hlava dostala do toho obrysu na dveřích. Tak jsem se narovnal, hlava se dostala do obrysu a dveře se otevřely. Jdu dále a hledám celníky. Nikde nikdo. Jen cedulek pro clení doprava. Bez clení po zelené vlevo do čekárny, kde byli už lidi z busu. A frtik, ach jo, mohl jsem si toho dovést víc. Stavařina. Vzpomínám, jak v roce 1992 jsme jako první v Rusku lili monolit. Nyní je to odvětví s neomezenými možnostmi. A ne, jako v České republice, kdy za 10 let nebudeme mít vápenec na cement a kamenivo a písek na beton. Po Číně je Rusko druhou zemí s nejvyšším počtem 100 patrových bytovek na světě. Mají typové projekty pro celé Rusko. Například bytové domy půdory jsou 30x30 metrů a 30 pater, nebo 40x40 metrů a 60 pater, nebo 50x50 metrů a 100 pater podle geologických a urbanistických hledisek a další podobné kombinace. K tomu silnice, garáže, voda a elektroinstalace, voda a k tomu kanalizace plus čovky a tak dál. Bytové domy se staví z 60% panelové a 40% monolit. Monolitická nosná rámová konstrukce se vyplní bílými vápenopískovými cihlami. Na to se po obvodu nastřelí držáky pro izolační kamennou vatu. Orsil, Rockwool. Všichni mají v Ruské federaci fabriky s vlákny kolmo na stěnu a držáky pro kovovou nebo skleněnou nebo keramickou odvětranou fasádu. U panelu je to stejné, vyžaduje se, aby fasáda byla teplně izolační a bezúdržbová. Aby se na ní nechytal prach a nečistoty. Vedle bytovek se staví 8 podlažní parkovací domy. V bytových domech jsou čínské rychlovýtahy. V ostatních novostavbách jsou výtahy Schindler nebo pohyblivé schody Otis z Břeclavy. V obi se viděl české radiátory Corrado s měděným vnitřním pláštěm, bimetalem, sanitu Jika, pákové armatury RAF, kování ze žďáru Roto, Tokos. Vše ostatní z celého světa, ale ceny poloviční jako u nás. Výrobce to prodá obi, ti to dovezou do Ruské federace, proclí, dají si na to svoji marži a je to levnější jako u nás. Tak je jasné, že čeští prodejci potravin oblečení si mastí kapsu. Ceny. Mzdy v Ruské federaci jsou stejné jako v České republice. Jestli člověk pracuje na takzvaném severu, tak tam jsou mzdy až 3x vyšší. Jenže litr benzínu 95 stojí 12 korun. Cigarety 17, vodka půl litr 50 korun, jízdenky na MHD 12K, tedy životní náklady jsou nízké, nižší než u nás. Jako příklad, obchodní centrum Globus má větší výběr potravin než v České republice. Vem si plochu Globusu u nás a dej tomu ještě jedno patro. Pečou chleba, bourají maso, vyrábí polotovary, také funguje VAT a další typy donášky do bytu. Obsal jsem pár druhů zboží a jejich ceny v přepočtu na koruny. Na pultech bývá 12 druhů chleba, ruského od tmavého po světlé v ceně 12 korun za kilo, tak 10 druhů pečiva bílého francouzského různé bagety v ceně 15 korun za kilo. A to nepočítám 20 druhů všelijakých chlebových placek jako arménský lavaš, indický a tak dál. Coca-Cola, Pepsi-Cola 2 litry za 26 korun, cukr kilo za 19, mouka kilo za 9, 1 litr mléka 3,2% tuku, tetrapak za 17K, máslo 88% tuku 33K, minerální voda v 5-litrovém balení za 15 korun, kapr porcovaný kilo za 40, losos porcovaný kilo za 120, vejce 10 kusů za 20 korun, kilo brambor 5 korun, kilo cibule, zelí, okurek, červená řepa, jablek, švestek, granátová jabka, vše za 8 korun za kilo, rýže ruská kilo za 20, rýže italská 45 korun, kiwi kilogram za 25 korun, ne za kus jako v České republice, mandarinky kilo za 25 korun, 1 kilo paprik 70 korun, kilo hroznů 30 korun, kilo banánů 28 korun, olej slunečnicový 25 korun, olej olivový panenský, litr za 170K, kaviár 120 gramů červený 100 korun, černý 250K, rozpustná káva Nestlé Gold 140 gramů 110 korun, kafe mleté v plechu nejlepší na světě Pelé 400 gramů za 200 korun, koření Kotány, stejný výběr a stejná cena jako u nás, obrovský výběr alkoholu, whisky irská, půl litr za 160 korun, až po skotské za 1000 korun. Veškerý sortiment Fruko Schultz od Abstinu po Fernet, griotku zelenou, loni dovezlo rusko-italská vína za necelé 4 miliardy eur, letos to bude určitě více. Všechna česká piva, krom Budvaru, půl litr ve skle nebo plechu za 15 korun, stejná cena i u ostatních německých, belgických, anglických, irských, evropských. Americký Bud je za 10 korun. Maso. Kilo kuřecího 15 korun. Kilo skopového 20 korun. Kilo vepřového za 30 korun. Hovězího za 50. A to v roce 2014 se do Ruské federace většina masa dovážila. Uplynulo 9 let a s podporou investic do zemědělství je Rusko exportérem všeho masa. Obiloviny, rostlinné oleje, alkohol, kůže, kožešiny. Také tam funguje rozvážková služba Volt, ale také obchodní centra mají svoji rozvážku. Kvalita potravin plus masné, mléčné, ryby, maso, všechny výrobky se vrátily k socialistickým normám. třeba, a jsou přísně kontrolovány, žádný šmejt jako u nás. Třeba cena bot civilních, zimních, sportovních, společenských nepřevyšuje 20 euro. Jasně, že jsou i velmi drahé modely, také tam dostanete nejdražší a nejlepší pánské spodní prádlo od švýcarské firmy. Kosmetika z celého světa i japonská a korejská, oblečení firmy, jaké včera ani neznáme. Tady jsou, tady je ta výstavba ukázaná těch domů, jo. Pojďme se podívat na další text. Tady jsou ty fotky. To je pravda, my jsme tam všechno viděli, jak se tam staví, jaké jsou mrakodrapy v Moskvě. Neuvěřitelné. Tak to je všechno. Byly tady obrázky, takže pane, to je hodně. Tak jsme se toho přečetli docela dost. Dáme si krátkou písničku. A pak si dáme, pak se pustíme do
take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen. Again, ABBA.
Některé kreatury tady zase tlačit jdem do hlavy, jak Rusko je na kolenou a jak ten západ to Rusko už konečně dobyde. To opravdu může říkat jenom debil, který tam nikdy nebyl. Jo. My jsme tam byli v tom roce 2019 a bacha, to ještě bylo před velkými změnami v Ruské federaci, protože Sice se Rusko tak nějak připravovalo na nějaké napadení, ale nebyly ty sankce, byly už sankce různého typu, ale nebyly ty sankce tak vyhrocené a nepovedlo se tam v tom Rusku vymanit se z některých, řeknu ještě, vlivů Západu, tak jako je tomu třeba dneska, jo. A je vidět, jak to Rusku prospělo, jak Rusko nastartovalo ekonomiku, začali tvořit, prostě budují, tvoří, neskutečné, prostě neskutečné věci. Jestli jste viděli snímky ze zimní Moskvy nebo ze zimního Petrohradu, všude kluziště, všechno opravdu nasvícené, to vám přijde jako pohádka, jako kdyby to byl nějaký kreslený film. Takže je vidět, že když ta energie se začne dávat do správných věcí, správným směrem, čili k tomu osamostatnit se a vybudovat opravdu svoji vlastní ekonomiku, tak i ve velmi krátkém horizontu země, jako je Rusko, může dosáhnout obrovských, obrovských úspěchů. A když to srovnáte s úpadkem toho Západu, kdy tady pořád ještě jako lidé si myslí, jak se mají dobře, prosím vás, dobře se měli lidi v Líbyi, jo, třeba za Kaddáfího. Dobře se mají, nebo skvěle se mají lidé v Rusku za Vladimíra Putina. Proč myslíte, že tolik Němců emigruje do Ruska? To se nebavíme o různých jiných pobytkových záležitostech. Pojďme tedy teďko se vrátit ke Karlu IV., který byl taky velký budovatel jedné velké říše a také Českého království. A tady se o tom moc nemluví, ale vy víte, že budoval zároveň projekt Ráj. No a jsme v období, kdy tady je se svojí třetí ženou, mladičkou Anou, a zemřel strýc Baldy. Takže Karel s pochopením své manželky nebude na její korunovaci, odjel na pohřeb strýce. Cestou jsem vzpomínal na strýce. Času bylo dost. Co všechno mne naučil? Celý Lucemburg byl ve smutku. Strýc Baldín byl dobrodincem všech. Dojel jsem do hradu a tam se přivítal se všemi, kteří jako já přijeli strýcovi projevit naposledy úctu a dík. Arcibiskup Baldín Lucemburský ležel v sále svého hradu, slavnostně oblečený do ornátu, na rukou prsteny. Nebýt zavřených očí, myslel bych, že je živý. Ach, kdyby tak byl. V takových chvílích si uvědomujete, kolik jste si toho s tím, kdo odešel, mohli ještě povědět, kolik prožít. Když jsem vstoupil do sálu, sloužící za mnou zavřeli dveře a já měl dost času na loučení. Jsem křesťan, tak jsem přesvědčený a věřím, že se jednou shledáme, ale tady na hříšném nedokonalém světě bude bez strýce velice smutno. A bude mi chybět nejen jako strýc, ale i jako velmi platný rádce a pomocník. Co ten věděl o světě a jeho obyvatelích, vzpomínal jsem a vzpomínal dlouho. Násilím jsem se odtrhl, pomodlil se za strýcovu duši a odešel. Na zítří byl obřad bez velkolepých promluv a pompézností. Byl prostý a dojímavý. Tak si to Baldín přál. Až jednou budu já ležet tam před oltářem, budou mi prokazovat pocty jako velkému císaři, ale volil bych nejraději strýcovu cestu. Byl jsem tu pouhým divákem, a tak jsem se při obřadu střídavě modlil za Baldinovu duši a střídavě opět vzpomínal na první setkání, na jeho moudré rady a přátelskou pomoc, kdykoliv to bylo zapotřebí. Mezitím se v dalekých Cáchách konal obřad, z něž jsem měl velkou radost. Každý den dorazil posel a předal mi list od Arnošta. Sledoval jsem tedy takto zpovzdálí všechno dění v korunovačním městě. Často mi zprávy přinášely i poslové mého bratra Jana Jindřicha, který mezitím vládl Čechám. Jednoho dne jsem od něj obdržel novinu, která mne doslova přibyla k zemi. Proč on? Proč ne já? Chtělo se mi křičet vzteky, chtělo se mi rozbít vše, co bylo kolem. Chvíli jsem seděl a mlčky oddechoval. Po chvíli, kdy se mi uklidnil dech i srdce, přestalo mohutně bušit, jsem si list přečetl ještě jednou. Ano, Janu Jindřichovi a Markétě Opavské se narodil syn. Dali mu jméno Jošt. Proč ne já? Proč? Hodil jsem list na stůl. Měl jsem dojem, že mne pálí v ruce. Můj bratr mne předběhl tam, kde mne to zranilo nejvíc. Ale na druhou stranu měl jsem i důvod k radosti. Lucemburský rod má pokračovatele. České království už je zabezpečené. Na druhou stranu... Naštěstí pro mou mysl jsem se musel věnovat jiným záležitostem. Stále se něco děje. Vždy, když máte dojem, že zavládl klid, provalí se někde, pokud možná co nejdále od vás, nějaká hrozivá záležitost, která si vyžaduje vaší přítomnosti. A taky teď se objevil Ludvík Braniborský, kterému byl trnem v oku můj spojenecký vztah s příbuznými Anny Falcké. Snažil jsem se také získat, co mu nepatřilo, a to jsem nesměl připustit. Tak se stalo, že jsem se ocitl u města Curych po boku někdejších nepřátel Habsburků. Často jsem musel myslet na Anu, nesnad proto, že bych se o ní obával, s Arnoštem byla v bezpečí, ale proto, že jsem cítil podivnou prázdnotu. Obléhání Curychu se prodlužovalo a s ním mizelo i odhodlání k útokům a ovládnutí neposlušného města. Z hostin a slavností jsem už začínal být unavený. Díky přemíře volného času, na něž jsem nebyl právě uvyklý, jsem se mohl opět po dlouhé době věnovat své zálibě. Ostatky svatých a posvátné relikvie jsou cennostmi, kterými se rád pyšní každý panovník. Mám od mládí snad trochu zvláštní vlastnost put, který mi velí, zda jednat či vyčkávat. A tentokrát mi onen skrytý rarášek našeptával, abych setrval na místě a měl pravdu. Jednoho dne jsem držel v ruce list, který mi zvěstoval, že kardinál Giovanni Visconti, můj největší nepřítel, už není mezi živými. To naprosto měnilo vše. Byl největším odpůrcem mé korunovace, našeptávačem a zlým duchem papeže Inocence. Měl jsem volnou cestu do Itálie a navíc se válka ukázala jako zbytečná. Měl jsem tedy volné ruce. Itálie mi vždy připomínala olbřímý kotel, v němž se neustále vaří nejrůznější lidské vášně a touhy, aby z nich vystoupily páry, války a bojů. Uprostřed kuchařů, kteří míchají příměsi do této italské nádoby, stál právě Giovanni Visconti. Teď, když nebyl, nebylo nemožné stát se jedním z hlavních kuchařů. Mířili jsme do Mantovy. Tam vládli Gonzagové. Jmenovitě Luigi Gonzaga, který ke mně choval přátelské city. Byl to muž úctyhodného věku, táhlo mu na 9. desítku let. Pamatoval jsem ho ještě jako muže v nejlepším věku, jak se s oblibou povídá. Osobně mám za to, že nejlepší věk je ten uplynulý. Pokud uplynul, bez pohromy. Luigi Gonzaga byl vždy skvělým hostitelem a tuto vlastnost nestratil ani v podzimu svého života. Byl jsem u něj několik dnů a zapomněl jsem na starosti, nechal jsem je před jeho domem. Nedalo to mnoho práce, jeho palác byl hotovým rájem pro unaveného českého krále. Překrásná zahrada mi připomínala Hortus Angelicus, který v Praze s oblivou navštěvují dodnes. A jeho kuchaře, abych s největší radostí unesl na svůj pražský dvůr. Ale i tady mne nakonec dostihly starosti. O povolení korunovace jsem musel papeže požádat, stále mne to trochu sebezapření, jistě z pohledu církve jsem byl jeho vazal, ale ve skutečnosti mi patřila a patří celá Evropa, což papež, sídlící zastrčený v Avignonu a úpící pod kuratelou francouzského krále, rozhodně o sobě prohlásit nemůže. Zvolil jsem jako posla muže, kterému jsem mohl důvěřovat. A tak jsem s odjezdem svého přítele a pomocníka, výborného diplomata Dětřicha z Portic, znovu zapomněl na vše nepříjemné. Přesněji hned po jednání s Visconti. Když už nežil Giovanni a s ostatními bude snad snadnější pořízení. Měl jsem z toho trochu obavy a nikoliv zbytečné. Svíjeli se a zapřísahali, přivolávali pomoc všech svatých, co znali, aby nemuseli nic měnit nebo, nedej bože, něco platit. Rokování s Giovanniho synovci Matém, Bernaboem a Galeázem sice nebyla jednoduchá, ale potřebovali naštěstí mou pomoc, poněvadž si příliš znepřátelili mocné Benátčany a hrozila jim porážka. A protože moudrý panovník vydělává na nepřátelství druhých, k mému překvapení se mi otevřely brány Milána a díky Viscontium, ještě nedávno nepřátelským, jsem byl korunovaný lombardským králem. Současně jsem poslal svého legáta do Avignonu, aby papeži vysvětlil, proč jsem učinil, co jsem učinil, a požádal ho o svolení skorunovací. A také jsem usedl a napsal Arnoštovi. Bylo třeba mít dostatek času na sebrání zemské hotovosti a celého velkého dvora. K tomu jsem mu určil platného pomocníka pana Čeňka z Lipé, statečného a oddaného přítele. Dát dohromady průvod budoucí císařovny není lehká záležitost, ale zvládnou to i beze mne. Mír ti nestačí? Snad nechceš, pane, abychom tě ještě podporovali? Nebyl jsem naštěstí v Itálii poprvé. Stačí jen, když nebudete škodit. Jistě se v tom najde mnoho dobrého i pro rod Visconti. V mantovském domě Gonzagů nebyla nouze o překvapení. Pane, milosti, kdo si tě hledá? Nechtěli jsme ho k tobě vpustit bez tvého souhlasu. Řekl své jméno, ne milosti, prý to bude překvapení. Nikoho jsem nečekal, vyděsil jsem se. Rienzo, ale ten už přece není mezi živými. Někdo ze starých známých z doby mého otce a jeho italského dobrodružství, ale proč hádat, ať vstoupí. Byl to nevelký, statný muž okrouhlého obličeje, s nápadně dlouhým nosem a bystrýma očima. Obličením připomínal něco antického, starodávného, velebného. Salala z něj přirozená autorita. Síla na očích bylo vidět, že rozhodně není hloupý. Pane, odpust, že ruším tvůj klid. Ale v životě jsem ho nejspíš neviděl. Nebo ano? Ano, připomínal mi přece. Než jsem domyslel, příchozí promluvil krásnou latinou. Pane, přijmi prosím pozdrav a uvítání od přítele Francesca. Vyměnili jsme spolu několik dopisů. Francesco Petrarca, už jsem věděl, změnil se. Básníci zpravidla potřebují poklidný život v hojnosti a ten zanechává stopy, zejména v pase. Strávili jsme spolu několik příjemných dnů, z nich jsme jeden celý prochodili a propovídali v rozsáhlé zahradě paláce Gonzagů. Jednou jsme dokonce zapomněli na noc a rozmluvali spolu až do bílého rána. Vyprávěl o antických vládcích a jejich velkých počinech. O mně ani slovo. Uvědomil jsem si jeho taktiku. O jistých věcech jsem schválně mlčel, neodpovídal na skryté otázky. Pokud řečník nemá na co navázat, na co odpovědět a nemá od nás směr, kam řeč zavést, je omezený v možnostech, pokud chce zůstat alespoň trochu zdvořilý. Nakonec jsem naši rozmluvu o římském vladaři uzavřel. Francesco, vše má svůj čas. Pohleď, ještě nejsem ani korunovaným císařem a ty už po mně žádáš, abych se ujal vlády nad celou Itálií. Nech budoucího vládce alespoň chvíli vydechnout a zvyknout si na podnebí, na zemi, pro mne tak drahou, ale tak dlouho neviděnou. Uznal to. Pane, za jakých podmínek bys uvažoval o mém plánu? Nakrátko jsem se zamyslel. Francesco, pokud se mi jako první potomek z tohoto manželství narodí syn, budu o tvém plánu vážně uvažovat. Innocent si dal trochu na čas a jmenoval za svého hlavního zástupce při korunovaci kardinála Piera de Colombiers. To bylo dobré znamení. I další zástupci papežské moci byli přátelé naší rodiny. Oslavil jsem svátky vánoční a nový rok v Mantově, v domě Gonzagu a krátce po novém roce jsem se rozhodl přemístit do Milána. Tady jsem se nechal korunovat lombardským králem. Zapomněl jsem povědět, že to byla odpradávna podmínka pro korunovaci císařem římským. A pak už jsem zamířil do Pizy a čekal na svou drahou ženu a milého Arnošta. Přijel jsem jen s malým doprovodem, ale postupem času přicházely nové a nové oddíly z Čech, Slezska, Německa a Moravy. A pak přišla zpráva, že se blíží pro mne nejdůležitější osoby, Anna a Arnošt. Zastavila se v Luce a já jí rád jel naproti. V Luce jsem jí měl opravdu co ukazovat. Města jsou vzdálená, slabou hodinu jízdy, ale já měl dojem, že cesta trvá nekonečně dlouho. Konečně jsem jí mohl přivítat, obejmout a políbit. Nemohl jsem se dočkat, až přijedete. My? Dobrá, až přijedeš, co bude dál? Chtěl bych ti ukázat Luku a okolí. Stojí to za to? Byla opravdu tak lhostejná? Ano. Znáš to tu? Musel jsem se usmát, ano. Před lety jsem se tu učil vládnout. Ach tak, a pamatuji si tě. Možná, ale určitě velkou stavbu, kterou jsem tu nechal postavit. Kterou? Ukáži ti pevnost Monte Carlo. Jela jsem kolem ní, rád bych ti ukázal. A bude na to čas? Věděla, jak mne rozčiluje. Uděláme si ho. Jak si přeješ, pane? Přitiskla se ke mně. Jsem ráda, že jsem tu. Každým dnem přijížděly nové oddíly, přibývali noví dvořané, už jich bylo několik tisíc, ale papež ani jeho legát se stále neozývali. Museli jsme si ukrátit dlouhou chvíli, neztráceli jsme čas a bavili se. Už dlouho jsem nezažil takovou souvislou řadu radovánek a slavností. Bezmála každý den měšťané vystrojili hostinu a hold. Byl jsem zvědavý, jak se Anna bude chovat, věděla samozřejmě o jistých zvicích, ale jak říkám, byl jsem na to zvědavý. Na její způsoby jsem přišel velmi brzy. Čekal jsem na jednoho z důležitých měšťanů, který zasedal v městské radě, abychom se dohodli na jistých finančních záležitostech. Znal jsem ho mnoho let, ještě z dob, když jsem zastupoval v Itálii svého otce. Měšťan, nebo spíš Patricí Pietro, byl věrný, oddaný a moudrý muž, jen snad trochu upovídaný. A zdálo se, že nyní i velmi nedochvilný. Nešel a už u mne dávno měl být. Konečně dorazil, celý upocený, nejspíš rychlou chůzí, na niž nebyl zvyklý. Měl jsem na jazyku výčitku, poněvadž nechat krále čekat? Pane, odpust svému věrnému služebníkovi. Opoždění. Její milost mne propustila až před chvilkou. Zlost nepřešla, zůstala zvědavost. Jak to? Šel jsem za tebou raději o mnoho dříve, abych nemeškal. Už jsem byl v paláci, když mne oslovila jedna z dam královny Anny. Nabítl jsem, že jsi mne pozval ty a je vyloučené nechat ti čekat. Ale ona mne odbyla a zavedla ke královně Anně. Ta mě ujistila, že dá tvé milosti vědět. A jak vidím, nestalo se tak. Ale proč je královna pozvala? Ošíval se, zrudl, ale pak se rozhodl a spustil. Slíbil jsem, že nepovím, ale nejde o nic zlého a nerad bych kvůli něčemu tak nevinnému upadl do tvé nemilosti. Navíc si myslím, že královna možná i chtěla, abys věděl. Už mne nenapínej. Tedy královna věděla, že mám tu čest tě znát už od dob, kdy jsem ještě jako mladý muž přišel dělat pořádek a proslavit jméno tvého rodu. Jeho košatá řeč byla obdivuhodná, poněvadž ji vždy přednesl na jeden nádech. Později jsem to zkoušel a hanebně jsem pohořel. Stále nechápu. Chtěla vědět, jak ses tehdy zachoval, co jsi tu udělal a všechny podrobnosti. Neměl jsem důvod jí to nepovědět. Udělal jsi obdivuhodné věci. Mám za to, pane, že ti paní Anna chtěla udělat radost, aby byla ovšem spravená a mohla ti vzdát hold. Myslíš? Pane, znám ženy. Královna tě má ve svém srdci a taková žena chce vědět vše. tedy odpust. Samozřejmě, to byla jiná. Anna o tom začala druhý den sama. Jsem tu poprvé v životě a ty tenhle kraj znáš. Mohla bych tě požádat, abys mi udělal průvodce? Slyšela jsem i od meséra Pietra, že jsi tu před lety pobýval a mnohé udělal pro větší slávu Luky a celého kraje. Meser Pietro, jistě přeháněl, usmála se. Jistě, že ano, ale i kdyby jen část byla pravdivá, zaslouží si obdiv a úctu. Překvapeně jsem zamrkal, ale raději jsem se vyhnul odpovědi. Chtěla bych se podívat do Luky. Už jsi tam přece byla? Ano, ale sama chci, abys mě provedl po městě a ukázal mi pevnost, kterou jsi dal vystavět. Jaké překvapení pro mne ještě chystá? Pojďme tam, není to přece daleko. Druhý den jsme vyrazili. Musel jsem jí všechno vyprávět. Byla vyděšená, když jsem jí vyprávěl o pokusu nás otrávit a o mých přátelích, kteří mi zemřeli v náručí. To přece není možné. Tady v Itálii ano. Itálie je na pohled překrásná země, plná milých lidí. Ale pokud se podíváš pozorněji, vidíš, jak mezi tím vším prosakuje zlo a nepřátelství. Jsou jiní. Nevypadala přesvědčeně. Dorazili jsme a já mohl s potěšením pozorovat, že pevnost Monte Carlo se za víc než 20 let nezměnila. Byla důkladně postavená a zub času na ní nebyl pozorovatelný. Tu jsi dal postavit? Ano, bylo mi asi jako teď tobě. Zavrtila hlavou. V ten okamžik si všimla znaku nad branou. Je to český lev? Usmál jsem se. Ne, znak českého lva jsem ještě nesměl používat, ale Lucemburkové mají svého s jedním ocasem, český je dvou ocasí. Jak je to všechno napadlo? Monte Carlo, Nové město, Karlštejn, Praha, vůbec. Nechtěl jsem jí povídat o naší dohodě s Blanche. Vlastně to byla závist. Překvapeně zamrkala. Viděl jsem mnoho krásného, jenže to bylo v cizině. Ve Francii, Itálii, Německu. A protože mám Čechy rád a Praha je mé sídelní město, není přece žádný div, že jsem chtěl, aby bylo co nejkrásnější a předčilo všechna města kolem široko daleko. Šli jsme chvilku mlčky, pak začala mluvit, dívala se přitom do země, chvilkami vzhlédla. Když jsem tě viděla poprvé, myslela jsem, že jsi morous. Víš, neusmíváš se často. Nejspíš si hodně zažil, nebo jsi od přírody vážnější než ostatní. Měl jsem krátké dětství. Vím, slyšela jsem o tom. Ale čím déle jsem s tebou, tím víc vidím, že i když se nesměješ nahlas, uvnitř se usmíváš často. Myslíš, že úsměv může být považovaný za slabost? Pokrčil jsem rameny. Snad nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Myslím, že příliš neposlouchala, tak byla zadumaná. A pak jsem slyšela, co všechno jsi udělal a děláš. A co jsi smyslel ty, když jsi mne viděl poprvé. Musel jsem se usmát. Vidíš, že nejsem takový morous. Směju se. Usmála se také, ale čekala na odpověď. Zasáhla mne tvá krása, tvé mládí a také tvá spupnost a jízlivost. Uznej, zasloužil jsi to. Cítila jsem z tebe samolibost, uspokojení nad sebou samým. Měl se za to, že když uvidím římského a českého krále Karla, padnu mu k nohám. Opravdu jsem na tebe tak působil? Nejen na mne, ale teď, myslím, má léčba zabrala. Zastavili jsme se a políbili. Už ne jako otec a dcera, ale jako muž a žena. Pak jsme pokračovali v chůzi, rozhlížela se a pak řekla. Ty jsi vlastně pečoval o Itálii od jak živa. Bylo by spravedlivé, kdybys usedl na trůn a vládl tady. I ty? Nestačí Petrárka? Zavrtila hlavou. Arnošt mi vše vysvětlil, ale hůř se o tom pochybuje tady v Itálii. Je tu krásně. Petrárka tě bude přesvědčovat. Řekl jsem to schválně, abych viděl, zda mi důvěřuje. Nezaváhala. Už to zkoušel, mám od něj několik listů. Rozuměla jsi jim? Pohoršeně se na mne podívala. Napsal je moc hezky. Neznala jsem asi 3-4 slovíčka. A přiložil ke každému několik krátkých básní. Byly moc pěkné. V latině. Ještě, že jsem nejí nechal učit. Vyrazili jsme ještě na několik podobných projížděk a vždy se vraceli v družné pospolitosti. Užívali jsme si slasti italské země a jejich obyvatel, ale nezapomínali na pravý účel našeho velkého tažení. A dočkali jsme se. Došel list od Inocence. Teď už zbývalo jen v pořádku dojet do Říma a přijmout pomazání a korunu. A nám nenašla sedícího a přemýšlejícího. Stalo se něco? Ano. Myslím, že cesta do Říma je volná. Rázem si vzpomněla a rukou přejela po krku, kde měla zavěšený známý náhrdelník, který jsem jí dal na usmířenou. Kde vyrazíme? Vyrazili jsme. Já, ona a naše průvody, které se spojily v jeden ohromný a v skutku císařský. Když jsem viděl tu řadu povozů, množství dvořanů, vojáků na koních, byl jsem hrdý. Takový průvod ještě nejspíš Itálie neviděla. A Řím také ne. Byli jsme pro italská města a jejich obyvatele velkým zpestřením jejich životu. Císaře a císařovnu, i když ještě nekorunované, člověk nevidí každý den. Na naší počest se každý den pořádalo mnoho nejrůznějších slavností a hostin. Při nich jsem mýval neodbytný dojem, že mou ženu obtěžuje přítomnost nás všech. Pohled na bavící se dvořany a v protikladu k tomu pohled na nudící se Anu byl pro mne velmi nepříjemný. Ještě nikdy jsem neviděl ženu, která by tak okázale dávala najevo nezájem. V duchu jsem zuřil. Ale ani král, co povídám, budoucí císař, nemohl svou manželku nutit násilím k rozvernosti a čile zábavě. Rozhodl jsem se zjednat si ve všem jasno a promluvit s ní o úloze a chování královny, tedy i císařovny. Proto jsem se přímo zeptal, smím ti dělat společnost při jízdě? Pokrčila rameny a s hrdě zvednutou hlavou spustila. Nepřijde ti to snad vhodné? Jsme budoucí císař a císařovna, snad se za mne stydíš? Cítil jsem, že mi stoupá krev do tváře. Myslel jsem, že už je mezi námi jasno. Chceš zase začínat? A jestli jsem měl drsnější hlas, než jsem zamýšlel. Anna se napřímila. Teď se urazí a zbytek cesty bude tichý, pomyslel jsem si. Namísto urážení se na mne podívala a usmála se. Moc hezky. Odpust, žertovala jsem. Budu ráda. Usedl jsem naproti ní. Vůz, kterým jsme cestovali, byl pohodlný, vystlaný nejjemnějšími kožešinami. Vyprávěl jsem jí o Janu Jindřichovi, Markétě a jejich přírůstku, jediném žijícím dědicovi velkého jmění Lucemburků. Byla bystrá, dobře chápala, byla radostní hovořit. Proč se na slavnostech nebavíš? Chceš slyšet pravdu? Ano, jak jinak. Těžko snáším neupřímnost, a na slavnostech teče proudem. Jedním dechem tě lichotí, druhým tě pomlouvají. Ty to necítíš? To přece patří ke královskému údělu. Předstírat. Když se královna očividně nebaví, nedělá to dobrý dojem. A hostitelé jsou pak zklamaní, hůř se s nimi jedná. Šibalsky se usmála. Třeba to přičtou tomu, že čekám dědice. Obtěžkané ženy jsou přece náladové. Rozesmál jsem se. Jakoby se v Aně spojili všechny druhy žen, které jsem kdy viděl či poznal. Bylo to krásné. Než jsem domyslel, už se zvědavě vyptávala. Je dědic opravdu tak důležitý? Na nejvíš. Když je nemáš, může tě opustit mnoho spojenců. Zrudla a usmála se. To bychom tedy měli rychle vyřešit. Ano, také bych to rád řešil. A třeba hned, ale v této chvíli jsme se na neštěstí museli věnovat jinému. Teď řešme naši korunovaci. Naše dítě se narodí už do císařské rodiny. Naše děti, opravila mne. Chvíli jsme jeli bez řečí, pak svraštila čelo. A korunovace jako taková, co to obnáší? Je podobná českému korunovačnímu řádu, jenom jednodušší. Radostně zatleskala rukama. Skvělé! Trochu mne to mrzelo. Český korunovační řád byl přece mým vlastním dílem. Jaké šaty si smím vzít? Rozrodil jsem rukama a musel jsem se zasmát její hrané bezradnosti. Pro pána, můžeš mít třeba 1000 šatů. Strašili mne, že jsi příliš vážný, upjatý, bez jiskry a velkorysosti. Kdo to říkal? Pokrčila rameny. Jedna dvorní dáma. Prý tě znala ještě jako markraběte. Měla pravdu, neznáš velkorysost. No vida, pomyslel jsem si, ještě se dozvím, co ani nevím. To mne mrzí, opravdu? Ano, proč těch šatů jen 1000? A rozesmála se. A pak už nás vítalo další italské město, byla to Pisa, a také velká část jeho obyvatelstva. Wow. V italských městech jsou většinou úzké ulice a v nich starobylé paláce, které nemohou poskytnout všechno pohodlí, na něž jsme zvyklí. Přesto byl pobyt tam příjemný. Srdečnost hostitelů dala zapomenout na mnohé. Večer jsme se k povídání vrátili. Co musí dělat císařovna? Skoro totéž, co královna. Jen pro víc lidí. Měl jsem jet už s Anou Falckou. Je to tak. Vlastně už s Blanche. Vzpomínáš někdy na ženy přede mnou? Skoro jsem sebou trhl. Pohledl jsem na ní, ale tvářila se stále stejně. Ano. Patřili k mému životu, každá byla jiná. Jsou snad horší, protože tu už s námi nejsou. Jaké byly? Lepší než já? Musel jsem být dvojnásob opatrný. Co povědět královně a nezdělit ženě? Byly dvě. Blanche z Valois a Anna Falcká. Ano, vím. Co chceš vědět? Všechno potřebné. Jaké byly královny a jaké ženy? Každý vztah má jiná pravidla. Ale ta základní jsou přece stejná. Ano. Bylo mi jasné, že dřív či později uslyší něco, co se jí nebude zamlouvat. Přílišný obdiv, pochválení, něco se jí nebude zdát přiměřené. Měl jsi je rád? Velmi. Obě byly to dobré ženy. Ušklíbla jsem. Čemu říkáš dobré? Zejména Blanche zastávala povinnosti královny skvěle. Nelíbilo se jí to? Bylo to velice dobře vidět. Já to zvládnu také, uvidíš. Jistě, neříkáš to přesvědčeně. Tak to není. A už jsem věděl, nakrčila nos. Měl bys vážit slova. Říkáš je své ženě. A samozřejmě se urazila. Vstala, upravila si šaty a odešla. A já si připadal jako největší hlupák pod sluncem. Jo, ženy. To se nezavděčíte. Vyptává se, odpověď jí vadí. Neodpovíš, ještě horší. Tak to takhle odložíme. No, máme čas tak akorát se rozloučit. Co jsme si dneska mohli dát a co jsme si dali? Tak přečetl jsem vám něco o Ruské federaci, o životě tam. Kdo jste tam nebyli? Bude se vám všechno zdát jako, jako nadnesené. Vlezete do metra a pochopíte. Půjdete na Poklonou goru a budete vědět. Čili to jsou záležitosti, které se těžko popisují. Musíte je prožít. Musíte si promluvit s ruskými lidmi, abyste chápali, jak uvažuje ruský. No a četli jsme si o Karlovi, abychom se trošku i pobavili, ale abychom dokázali pochopit některé záležitosti ohledně jeho života a života s jeho manželkami. Myslím si, že obojí čtení bylo zajímavé, pěkné. Zítra od 17 hodin se na vás budu těšit show a od 21 hodin to bude Míša. No a věřím tomu, že se vám pořady budou líbit. Takže po dnešek se rozloučíme. Připomenu, že pořad v sobotu bych doporučil úplně každému, kdo by rád pochopil souvislosti mezi tím, co se děje a mezi tím, co se chystá, kam se svět ubírá, tedy ten svět mimo BRICSu, a jak je dobré uvažovat o některých záležitostech finančních i ekonomických. Tak pojďme, dáme si Karola Duchoňa a potom vás předám do péče dalšího studia. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj Boh.
Sneh mu bičom šľahá tvár, pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar, pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj Boh. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Nelútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar, pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným